Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 157. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emmetilke.
Og af Mikkel Vesterkamp.
I dag skal vi tale om forretningen Facebook. Der er kommet en analyse om forretningen Facebook. Den er lavet af Dwarf i samarbejde med User Needs.
Og noget af det, det handler om, det er særligt det der med, altså de stiller ikke spørgsmålstegn ved, om Facebook er en god forretning, fordi det er det sgu nok, men mere om andre businesses kan have en forretning på Facebook.
Præcis.
Ja.
Og vi skal også tale om Facebook med vores digital ekspert Martin Sønderlev. Og lige pludselig slår det mig, at det også efterhånden er ved at være længe siden, vi har spurgt ham om, hvor mange venner han har på Facebook.
Åh, perfekt.
Så nu er vi tilbage.
Perfekt, vi er tilbage. Så alt ved det gamle kendte.
Ja.
Åh, hvor er det dejligt.
Men først skal vi have nyheder, og det er mig, der har samlet op på dem i ugen, der er gået, men det har været en påskeuge, så der er faktisk ikke særlig meget.
Jeg troede, at verden den gik videre, også selvom det var helligdag. Kommunikationen, det var regn eller slud, kommunikationen skal ud.
Not in the påske.
Okay, fair nok.
Men Ockman er navnet på den gode, dårlige case, man kan have med, når man skal ud og tale om sociale netværk fremover. Så tippet er hermed givet
tusind tak.
Videre til dig.
Tak.
Snakken om kommunikationskonsulent Dieter Ockmann opstod, da journalist Michael Jeppesen på sin blog på politikken.dk afslørede, at hun har svinet en række personer til på sin Facebook-profil. Nu er hendes karriere hos partiet Venstre så slut. Kommunikationskonsulenten har ifølge TV2 sagt sin stilling hos partiet op efter Facebook-skandalen, og Venstre har indgået en frivillig aftrædelsesaftale med hende.
Facebook-skandalen, ja. Det kan jeg godt lide.
Ja.
Ja.
Det var lige i går ferie i påsken.
Ja, det var dejligt.
Ja.
Men altså, er hun virkelig gået over stregen? Hvad synes du? Er det ubestrideligt?
Ja, er det ikke?
Jo.
Altså, det er simpelthen det. For dumt, når hun har det job, hun har.
Ja, men, og det er lige præcis...
Hvis hun var VVS-mand, var jeg lige ved at sige.
Ja, det ville også være dumt.
Ja,
men det er lige præcis der, man skal pege på. Det er bare dumt.
Ja.
Det er ikke noget særligt dårligt ved Facebook, eller ved verden, eller ved kommunikation. Det, altså, hvis man ansætter dumme mennesker, så gør de dumme ting.
Ja. Og jeg mener, hvordan skulle hun kunne rådgive andre om kommunikationen, når hun ser sig så dumt?
Jamen, helt ærligt.
Ja. Så er iPad i butikkerne i USA, og mange har snakket om, at den kan være en potentiel redning for trykte magasiner og for aviser, der jo er midt i en stor krise. Wall Street Journal og flere andre har hurtigt udviklet særlige abonnementsformer. Wall Street Journal kommer til at koste $18 for et månedligt iPad-abonnement, mens den trykte avis koster $29 om ugen. Magasinet Esquire har offentliggjort, at de vil tage knap $3 for et magasin på iPad i modsætning til kioskprisen på $5. Magasinet Men's Health har indgået en annonceaftale med Gillette, der giver iPad-brugere 10 gratis magasintider fra bladet. Koncerndirektør for Berlingske Media, Lisbeth Knudsen, har for længst meldt ud, at Berlingske Tidende i en eller anden form vil være til stede, så snart iPad ankommer. Hun mener, at den forretningsmodel, som papiravisen er bundet op på, er død, og politikken er også langt fremme med en iPad-udgave af avisen. God idé, dårlig idé. Det er dyre priser i hvert fald.
Det er godt nok mange penge. Altså man forventer noget helt andet.
Ja.
Ja, altså man forventer ikke, at det skal ligge et sted mellem gratis og den trykte version.
Nej.
Det er puha.
Ja,
det er lidt sjovt, at Lisbeth Knudsen, hun kommer nu og siger, at nu er det nu.
Nu er den død.
Nu.
Det var den ikke. Den var ikke for et halvt år siden.
Nej, men nu.
Nu sker det.
Ja. Det er meget fint.
Men det er ikke de der 80%, man taler om, at måske 80% af avisernes omkostninger, det er papir at køre papiret rundt og putte det i brevsprækker rundt omkring.
Ja.
Eller postkasser, som det jo er.
Altså betalingen skal så langt ned, at det er en bagatel, at man sådan tænker, en krone.
Ja, det vil jeg gerne.
Ja, jeg sidder og skulle lige have venner på S-toget. Jeg tager lige for en krone et eller andet.
Jeg vil gerne læse Knudsens blog for en krone.
Jamen det skal være lidt ligesom dengang i gamle dage, når man blandede slik, og man kunne få 10-års ting.
Ja.
Det skal være den samme fornemmelse.
Ja. Og den fornemmelse har du ikke mere?
Den fornemmelse har jeg ikke mere. Hvis jeg skal forbruge mere af den type kommunikation, så skal det være som at blande noget slik.
Og hvis du skal forbruge mere slik, end du gør nu, så skal det også ned i kost.
Men det er fordi, jeg tror, at slik på et tidspunkt bliver forbudt. Så jeg begynder sådan at se mig om efter nye ting, jeg kan forbruge.
Ja. Du spiser forud.
Jeg spiser forud. Jeg begynder at se mig om efter en ny last.
Ja, nå, det er godt. På onsdag lancerer Steve Jobs en ny platform for annoncering, der indtil videre er døbt iAd. Alt skal hedde noget med ej.
Ja, det begynder at blive lidt uopfindsomt.
Ja. Det forventes, at platformen vil være baseret på Quattro, der er et mobilannonceringsselskab, som Apple for nylig købte. Det betyder en optrapning af krigen mellem Apple og Google, en krig, der nu også vil foregå på reklamemarkedet. Indtil videre så kæmper de jo med iPhone og Android-telefonerne. Med iAd vil Apple forsøge at få en del af de reklameindtægter, som traditionelt er gået til Google, og være en af de første til at organisere et reklamemarked på mobiltelefonen. Og det ligger og bare venter,
ja,
kan man sige.
Spændende.
Ja.
Meget spændende.
Og så skal vi til Android-mobilerne. Google sælger 60.000 om dagen og er derfor ved at blive en vigtig spiller inden for mobilbranchen. Deres CEO, Eric Smith, han fortalte for nylig, at Google har fordoblet antallet af solgte enheder på et kvartal. Hvis salgstallene fortsætter med at stige med samme vækst, så vil man kunne sælge over 80 millioner Android-mobiler i 2010.
Det lyder helt, som helt usandsynligt mange.
Ja.
Er det bare fordi, at Danmark er et iPhone-marked?
Ja, måske. Men det er måske også usandsynligt, at interessen vil fortsætte,
ja,
med samme grad.
Ja, helt sikkert.
Og så ved jeg ikke, om jeg fik lige et nyhedsbrev fra Amazon. De har lavet en lille applikation, som man kan læse Kindle-bøger på sin Mac, uden at have en Kindle.
Det er
så
smart.
Så måske, ja. Eller også er de bare ved at gå i panik.
Ja.
Fordi bogoplevelsen lader til, dem der indtil videre har skrevet om den, lader til at være større på iPad'en end på, end på Kindlen.
Mm.
Til gengæld er udbuddet af bøger jo større hos
det er
Amazon,
rigtigt,
ja. Så det er lidt et spørgsmål om,
ja,
det om det er læseoplevelse eller.
Det kommer også om, hvorfor nogle læsere er der flest af. Der er jo nok stadig, altså der er selvfølgelig meget stor longtail på bogmarkedet, og der er mange forskellige mennesker med meget forskellige smag, men der er nok stadig flest af dem, der køber The Da Vinci Code, ja, Alkymisten og andet lort.
Ja.
Og for dem giver det god mening, det her.
Ja, det var hvad jeg havde med.
Mm?
Det var lidt tech-orienteret i den her uge. Kun reddet af Ockmann.
Ja, det var rigtig fint.
Eller en Ockmann.
Så nu hedder det at lave en Ockmann. Jeg havde det der sportsmetafori. Jeg kan blive dårlig. Han har lavet en Ockmann. Og det man gør, det er, at man ser en Ockmann komme ind på scenen. Man ser en Ockmann komme ind over.
Ja. Så skal det handle om forretningen Facebook. Jeg har været en tur ude hos Dwarf og talt med deres administrerende direktør, Peter Grønne. De har nemlig sammen med Useneeds lavet en analyse af forretningen Facebook. Og som du indledningsvis sagde, så handler det ikke om, hvor god en forretning Facebook har, men hvor god en forretning man kan få ved at bruge Facebook.
Dwarf er et webbyrå med 40 ansatte, stiftet i 2000, og vi beskæftiger os med at skabe synlig værdi på nettet. Vi er et fuldservice webbyrå, det vil sige, at vi spænder over alt fra strategi, forretningsudvikling over design til tung udvikling og projektstyring. Og det, vi typisk beskæftiger os med, det er større danske kunder, som Dagbladet Børsen, Varehuset Ilva, Banebutikkerne, og så en lang række offentlige kunder som KL, Hillerød Kommune, lang række andre.
Og I er kommet fornuftigt igennem krisen, eller halvvejs igennem?
Vi er kommet igennem krisen med sorte tal, og det må vel sige sig at være fornuftigt. Jeg plejer at sige, at vi klarer det 100 millioner bedre end vores bank, som cirka taber 100 millioner om året. Så der er sorte tal jo altid gode, men de er små. Men jo, vi var 40, da vi gik ind i krisen. Vi er ikke de samme 40, men vi er stadig 40 her på vej ud af krisen.
Men så har I lavet undersøgelsen forretningen Facebook, som sætter fokus på de kommercielle områder af Facebook. Til at starte med, hvor stor en del af jeres forretning er Facebook? Er det hoveddelen af jeres forretning, eller hvordan ser det ud?
Nej, det er en meget lille del af vores forretning. Vi rådgiver bredt om, hvordan man bruger digitale medier effektivt. Og selvfølgelig beskæftiger vi os i nogen grad med rådgivning omkring Facebook, men det er ikke ret meget. Til gengæld vil vi gerne gøre op med, at der er en hel masse, der har set det her enorme medie med 2,4 millioner brugere, som er ved at falde fuldstændig bagover, over hvor billigt man faktisk lige pludselig kan snakke til 2,4 millioner brugere. Og sådan forholder det sig jo ikke. Så grunden til, at vi sammenligner det med Afrika, det er også, at der er flere hundrede millioner mennesker i Afrika. Og det gør jo umiddelbart, når man kigger på det, som et fantastisk marked. Tænk, hvis vi kunne sælge dem en tandbørst hver. Det kan vi bare ikke, for de har ingen penge overhovedet, hvilket gør det relativt uinteressant. Ikke det er helt det samme, for selvfølgelig har de penge, dem der er på Facebook, fordi det er gode danske forbrugere. De har bare ingen interesse overhovedet i at høre på de kommercielle budskaber, der bliver sendt afsted.
Hvordan greb I konkret undersøgelsen an? Hvordan griber man sådan noget an?
Ja, men først så finder man ud af det emne, som man gerne vil diskutere, og emnet her har været Facebook. Vi vil gerne have noget facts på bordet, i stedet for bare en masse, der sagde, jamen se, hvor mange der bruger det. Det her, det er fremtiden, og det må man ikke sige nej til. Altså, vi har lavet et analysedesign, og det har vi så brugt vores samarbejdspartner Useneeds, der har et Danmarkspanel, som er repræsentativt, og der har vi så sendt spørgsmålene ud og indhentet 2.500 besvarelser. Ud af de 2.500 er der så 1.700, der er Facebook-brugere, hvilket vil sige, at den reelt set er valid for den danske befolkning af Facebook-brugere. Og det har vi selvfølgelig lavet nogle kryds, hvor statistikere på alder og ting og sager, for eksempel nu også, er repræsentativ for populationen, og det er den.
Mangler der generelt, hvad skal man sige, dokumentation af Facebook og hvad det kan, hvad det gør, sådan set med kommercielle og forretningsmæssige øjne?
Ja, det der er fantastisk, det er jo, at digitale medier er noget, der kan måles og vejes, men Facebook vil ikke måles og vejes, eller dem, der agerer som rådgiver på Facebook, vil helst ikke have noget målt og vejet. Så derfor så er der ikke rigtig nogen tal om, hvilke effekt man har lavet, og hvis man går dem på klingen, så får man tit nogle svar som, ja, men det er jo også andre værdier, det er også noget organisatorisk, og vi får mere sammenhold og alt muligt andet. Vi har sådan lidt, lad os se, hvor mange penge I bruger på det, og kan I så gøre rede for, hvor meget bundlinje, hvor meget return on investment skaber det her. For ellers så kunne det være, at vi kunne lave Google AdWords eller anden indrykning, optimere jeres hjemmeside eller gøre alt muligt andet for de samme penge. Så derfor så vi vil gerne have en debat om, jamen, hvad er det, der i virkeligheden skaber resultater, og hvad er det for nogle helt hårde resultater, der bliver skabt. Fordi det er jo typisk ikke de 150 fans, man har, der er resultaterne. Et godt eksempel, som vi også har haft fremme, er sådan nogle som Allerød Kommune, der går ud og siger, nu har de lavet en Facebook-gruppe. Det er en fantastisk måde at kommunikere på. De har så 250 fans, fordi de har glemt at gøre op med, at man vil ikke være fan af sin lokale genbrugsplads på Facebook. Det er der overhovedet ingen mening i. Og hvis vi snakker om en kommune, der måske har 20.000 indbyggere, og så 250 fans, så er det altså en meget, meget snæver kanal. Normalt så ville de kunne være bag på et skoleblad, tror jeg, hvor de ville komme til at snakke til et større publikum.
Kan vi hive fat i de 2.500 mennesker, som I har været i kontakt med? Så hvad er hovedpointerne af det, der er kommet frem? Hvad er det, de siger om Facebook, og hvad har I spurgt dem om?
Ja, vi har spurgt dem om flere forskellige ting. Vi har dels spurgt dem om 11 milliarder historien, som har gået i pressen rundt, som handler om, at man samlet bruger for 11 milliarder kroner arbejdstid på Facebook, og det er fuldstændig accepteret, at man i arbejdstiden sidder på Facebook, selvom det er fuldstændig privat. Der er så nogen, der siger, nej, det er den nye generations svar på telefon og mail, og det er et arbejdsredskab. Men det har vi også spurgt om, og der er under 7% af de adspurgte i undersøgelsen, der er på Facebook med deres arbejdsforbindelser og deres kollegaer, altså er det ikke et arbejdsredskab. Så de ting, vi så har spurgt dem om, det er, hvad så, hvis det her er et kommercielt medie, vil I gerne interagere med firmaer? Og det er der meget, meget, meget få, der vil. Det er rent privat. Man iscenesætter sig selv og interagerer måske med nogle ganske små, spændende livsstilsbrands, som kan bruges til at iscenesætte sig selv. Blandt andet så har vi jo spurgt folk, om de kan huske nogen firmaer, som de har mødt på Facebook, og det er en meget, meget, meget lille del. Vi lavede en lignende stor repræsentativ undersøgelse i efteråret, som handlede om Shop Excellence, hvor vi kiggede på, hvad for nogle e-handelsforretninger folk brugte. Og der var der 200-300, der pegede på de mest populære. I sådan en undersøgelse, hvor vi går ud og spørger et repræsentativt antal danskere og Facebook-brugere, så er der 2-3, der kan pege på den samme, og det er sådan nogle som SAS, der endte deroppe. Det vil sige, brugerne lægger ikke mærke til de firmaer, der er til stede. Og det er, om de så er til stede med banner, eller med andet, eller med sider. Det er så marginalt, og der er ikke interesse for den, og derfor kan de ikke nævne dem.
Og der er ikke nogen succeshistorier?
Selvfølgelig er der succeshistorier. Der er jo altid succeshistorier. Starbucks har 6,5 millioner tilhængere, eller noget fans, eller noget i den stil. De har jo skabt en kanal, hvor de vil kunne reelt set broadcaste via Facebook. Så selvfølgelig er der succeshistorier. Fubtipede, som jo flyver Danmark rundt som det helt store, er der også en kæmpe succes. De har skabt en polle for snæve på Facebook. Det, der er problemet med Vuptipede, det er, at nu får de andre også ideen og tænker, det skal vi også. Vi har lige set Føtex lave Knoldø, som ser ud til at have været herredyrt, og som ikke skaber nogen særlig effekt. De har måske 20.000 fans, hvor de 10.000 arbejder i Føtex, fordi de kan få faste loungeboller, og hvad det var, kun hvis de melder sig til. Så der er alt for mange, der bruger alt for mange penge i forhold til den effekt, de får ud af det.
Har I fundet ud af noget, der overraskede jer?
Ja, jeg vil sige, især den arbejdstid, der var brugt. Vi vidste godt, man brugte det i arbejdstiden, men at 55.000 danskere bruger over en halv time om dagen på arbejde på Facebook. Velvidende, at Facebook er fuldstændig privat. Der er intet arbejdsrelateret i det. Det skræmmer os faktisk. Det er rigtig, rigtig meget tid. Hvis man forestillede sig, at de samme 55.000 mennesker, de højlydt snakkede i telefon med deres private venner, eller deres kone, eller kæreste, eller andet, det var et problem, man ville tage op på arbejdspladsen. Eller tænk, hvis de spillede jojo. Hvad nu, hvis 55.000 mennesker spillede jojo i en halv time om dagen på arbejde? Men det ville da være positivt, for så kunne det være, at de fik lidt luft til hjernen eller andet. Det gør de jo ikke ved at sidde på Facebook.
Så I har bandlyst Facebook her? På Dorf.
Nej, som det også har været fremme i DR-nyhederne, så må man gerne bruge Facebook her på arbejde. Men vi tager en snak, hvis vi synes, at der er nogen sted, der går overhånd, så tager vi en snak med folk. Ligesom hvis alt muligt andet tager overhånd, hvis der er nogen, der ryger 30 smøger om dagen, så tager vi også en snak med dem om det. Fordi det er da måske nødvendigvis befordrende verden for deres evne til at arbejde, eller for deres dagligdag, eller for det, de får produceret i det hele taget. Så jeg synes, ligesom Dansk Industri, man skal ikke som sådan forbyde Facebook, men man skal tage en dialog om det. Og man skal frem for alt anerkende, at Facebook er et rent privat medie. Der er ikke noget som helst business inde i Facebook.
Men det er jo som det er nu, og I sammenligner Facebook med Afrika, som du sagde før, mange mennesker, ingen penge, men er det noget, der står til at ændre, kan man, for det kunne jo være kommercielt interessant, det er jo interessant, når der er så mange mennesker, man kan potentielt komme i kontakt med.
Ja, der er jo nogle grundlæggende præmisser, der skal ændres, for vi kommer der jo for at bruge Facebook privat, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi også her på Dwarf privat synes Facebook er fantastisk. Jeg bruger meget tid på det. Jeg anerkender det privat, og jeg bruger det hovedsageligt i min fritid. Men jo, jeg tror det er, man fra Facebooks side vil man prøve at udvikle medie, for man er nødt til at sørge for, at der bliver en kommerciel værdi, ellers så kommer de ikke til at holde sig i markedet. Men jeg tror også, at folk vil få hul på at bruge det på de rigtige måder. Nu siger vi, Wuptipede rammer rigtigt. Der vil også komme andre, der rammer rigtigt. Vi ser bare væsentligt flere, der rammer forkert, og så meget nødigt vi indrømme det, og derfor begynder de at snakke om alle mulige former for afledte værdi, og det er det, vi gerne vil gøre op med. Indsatsen skal måles og vejes, efter man har lavet sin Facebook-kampagne, og gerne inden skal man gøre op, hvad tror vi kan opnå, hvordan kan vi opnå det, og hvad vil det koste?
Ja, for Wuptipede fungerer vel kun, fordi han startede på tv, ligesom det er nu.
Ja, fordi han er genialt sat sammen, og fordi man har pumpet en frygtelig masse penge efter Søren Faglig og meget dygtige reklamefolk til at lave en kampagne, der hænger sammen hele vejen igennem, og man har ramt. Ikke? Hvis man regner kontaktprisen ud på den tilsvarende knoldø fra Føtex, så tror jeg, den bliver meget, meget høj.
Så hvad siger I til jeres kunder nu, når I går ud og har møder nu, og de som det første formentlig bringer Facebook op og siger, at vi skal nok have en gruppe eller en applikation eller noget på Facebook?
Så tager vi en fornuftig dialog om, hvad det er for nogle resultater, de kan opnå med det. Hvad er det? Hvad kan vi maks opnå af værdi? Hvor meget skal vi investere i det? For det er en anden ting, som de mange virksomheder glemmer. Det er, hvis de har en redaktør, der skal bruge en time om dagen på det, ikke? Det er trods alt rimelig mange ressourcer, der bliver sat af. Det er 20 timer om måneden. De 20 timer om måneden, hvad nu hvis de bliver brugt til at optimere deres SEO-position for eksempel? Vil det så give tilsvarende mere værdi? Eller hvis den bliver brugt til at tænke deres job ordentligt igennem, eller deres øvrige informationsstrøm, så kan man faktisk komme temmelig langt. En halv time om dagen, der kan man skrive en PR-historie hver dag. Hvis det er, at man er god til at skrive, det kunne også være, at den kom igennem, i forhold til, at man snakker med 200 fans derude, ikke? Og hvis det er et tilfælde, som sådan nogen som Allerød Kommune for eksempel, så siger vi, at den skal tænkes helt forfra, den der. Vi bliver nødt til at sige, hvad skal kommunen lave på Facebook? Og så eventuelt lige prøve det af på et par brugere og sige, jamen, ville I være fan af jeres kommune? Vil I modtage kommunikation? Er det den platform, I vil bruge til at kommunikere med jeres kommune? Det er jeg ikke sikker på. Noget andet var, hvis det var kulturformidlingen. Det kunne da godt være, at det kunne komme den vej rundt. Men det skal tænkes rigtigt sammen. Ligesom alt andet digital kommunikation, man skal have tænkt målgruppen igennem, man skal have tænkt virkemidlerne igennem, og man skal have gjort sig op. Jamen, når vi investerer så mange penge i det, hvad kan vi regne med at få ud af det i bedste fald? Og hvad hvis det virker middelgodt, hvor meget får vi så ud af det? Ikke? Og hvad har vi investeret i det, hvis det flunker fuldstændig? Og hvordan evaluerer vi det? Så de ting går vi ud og siger, lad os få en ordentlig, sund, et dialog om, hvad er det, der sker? Hvad er det, vi kan få ud af det her? Ligesom da Skat lavede deres ø i Second Life, der havde det måske været godt, at deres rådgiver lige inden havde sagt, jamen Second Life, det fungerer på de og de præmisser. Vi kan i bedste fald opnå det og det, inden de begynder at brænde skatteydernes penge af.
Kan man sætte sådan en konverteringsrate op på Facebook-fans? Har I tilstrækkeligt med materiale indhentet herover det seneste år eller to, hvor man kan sige, jamen hvis man gør sådan og sådan og har x antal 100 eller 1000 fans, så kan man regne med det her?
Nej, det tror jeg ikke, vi har en konverteringsnøgle, men man må kigge på hver enkelt case og sige, hvis man tror på, at man kan opnå en position som Starbucks og tale til 6,5 millioner mennesker, så skal man ikke kunne sige ret meget til hver af dem, før man laver så meget effekt, så det er mere værd end den kommunikationsindsats, der skal laves. Men som al anden kommunikation, hvor stor er indsatsen, hvad koster den i forhold til, hvad man kan forvente? Og det synes jeg, man skal gøre op, og man skal kigge på det, og man skal se på, om ideen virker over for målgruppen. Nu hørte jeg i et af jeres tidligere podcasts, at Note havde lavet noget, der havde givet for Sundhedsstyrelsen, der havde givet 90.000 download af deres applikation. Så snakker vi, så begynder vi at lave nogle resultater, der kan bruges til noget. Men sådan nogle cases er der meget, meget få med af, og langt de fleste holder casesene meget, meget tæt til kroppen, fordi at tingene simpelthen ikke har virket. Og så synes vi måske også, at branchen er blevet oversvømmet med en del rådgivere, som lever af at rådgive omkring Facebook udelukkende. Derfor er de nødt til at sige, jamen det er Facebook, det handler om. Som vores direktør for forretningsudvikling siger, når du har fået en hammer, så ligner et hvilken som helst problem et søm. Hvis du kun rådgiver i Facebook, så ligner en hvilken som helst løsning noget, der skal foregå på Facebook. Og der vil vi gerne have, at man lige tager en snak om, hvad kan vi forvente resultater, hvordan er det skruet sammen, hvad koster det at lave det her?
Hvad er så status på de sociale netværk, altså hvis vi hiver LinkedIn og Twitter, etc. med ind i i billedet. Hvad, er LinkedIn i virkeligheden et mere fornuftigt sted at slå til? Er det mere seriøst?
Ej, men LinkedIn har jo en niche inden for hele erhvervsdelen. Og LinkedIn er et arbejdsredskab. Det er også noget andet. Der er ingen mening i at forbyde LinkedIn, fordi til hvilken som helst måde vil det være smart at forberede dig på, hvem du skal møde ved at bruge LinkedIn. Det kan bruges til rekruttering, det kan bruges til at tjekke de folk, man arbejder sammen med. Der er helt klart en arbejdsrelateret del af det. Og man kommer heller aldrig til at sidde og bruge en halv time om dagen, medmindre man er i en HR-afdeling eller andet, på LinkedIn. Det er jo et specifikt medie. Så det har helt klart sin berettigelse, og det ejer det marked. Når vi arbejder med jobzonen, som vi arbejder aktivt på med strategi i øjeblikket for eksempel, så er det jo en ønskeposition. Tænk, hvis en af de private udbydere af jobannoncer kunne komme ind og eje sådan en position, som LinkedIn gør. Stedet, hvor alle folk serverer, de med garanti er, og hvor man tjekker, og hvor man rekrutterer. Det er platformen for det. Men det er jo igen en niche. Grunden til vores undersøgelse, den kom til at handle, den startede ud som sociale medier, men kom til at handle om Facebook. Det er fordi, når vi snakker sociale medier i Danmark, så er det Facebook. Twitter har en lille bitte fanskare, som er nogle hardcore folk, der hører til det, og så ligger folk spredt ud, der er noget lidt plaksol, ting og sager. Men i virkeligheden så er det, jamen hele jobdelen, det ligger omkring LinkedIn, og al resten ligger grovt, sådan meget groft sagt, omkring Facebook.
Så hvis man har sat sig for, at man vil på Facebook som virksomhed, så må der være nogle gode råd eller retningslinjer, man kan give.
Ja, man bliver nødt til at tage stilling til, om man har et brand, der er cool nok til folk, de gider at interessere sig for det. Og der vil simpelthen være nogen brand, hvor man må sige, glem det, der skal alt for meget genialitet til, og alt for meget coolness. Man skal tage stilling til, om man er åben. Er man klar til en fuldstændig fri og åben dialog? Må folk gerne skrive på ens væg, at det er noget skøjet, det man producerer? Det skal man være klar til det. Man skal være klar til at give en personlig service. Man skal være klar til at vende tilbage på de ting, der nu bliver spurgt. Og man skal være klar til, at man lægger op til åbenhed. Og så skal man vide, om man vil lytte eller sælge. Og hvis man vil sælge, skal man være sikker på, hvordan man har tænkt sig at sælge, fordi en almindelig push-salgsstrategi, den får man ikke noget som helst ud af i forhold til et medie som Facebook. Så skal man sørge for, at man har man pli, er man klar til det her igen med at opføre dig ordentligt, når du får en over nallerne. Det er jo folks personlige venner, man kommer til at snakke til. Hvis jeg tager dit salgsbudskab og lægger det op på min væg, så er du pludselig inviteret med til et middagsselskab, og der skal du ikke starte med at råbe op om det, du gerne vil sælge. Du er nødt til lige at lytte først og finde ud af, hvordan man gerne vil have positioneret det her, man kommer med. Og så skal man være underholdende og original. Da det er et meget lystbetonet medie, og det meget handler om selvindsigelse, så er det super vigtigt, fuldstændig ligesom hvis man laver en viral film. Hvis ikke den er underholdende og original, så kommer den ingen steder. Og så skal man vurdere, jamen, er det den bedste investering? Er det her, er de ting, og det er jo der, hvor vi virkelig kommer ind og siger, har man nu tænkt sig om, eller er pengene brugt bedre på søgemaskineoptimering, på at gennemtænke sin webstrategi, på at lave noget PR, eller på alt muligt, på at lave en blog, på alt muligt andet. Ikke? Man er nødt til at vurdere, hvad er det for en effekt, man kan få ud af det. Og hvis ikke man kan vurdere alle de ting som positive, altså man har et cool brand, man er klar til at lytte, man er klar til at være sælgende på den rigtige måde i forhold til medier, man er klar til at lave noget originalt, så bliver det ikke den bedste investering, og så skal man simpelthen levere. Så det er de ting, vi mener, man skal overveje.
Og tak til Dwarf. Hvor kan man få fat i den her undersøgelse hen?
Man kan downloade den på dwarf.dk.
Det lyder godt.
Og de har også nogle andre white papers. De har blandt andet lavet et, der hedder Shop Excellence, der handler om nethandel. Hvad gør de dygtigste online købmænd? Og den kan man, tror jeg, ikke downloade i sin helhed, men der ligger en masse af højdepunkterne også, hvis man interesserer sig for webshopperi.
Yes.
Og så bør vi måske også lige hive fat i vores digitalmand.
Med på telefonen har vi Martin Sønderløv Christensen, vores digital ekspert. Velkommen til, Martin.
Hej.
Hej.
Og Mikkel.
Hej.
Nu vil vi lige spørge en ting, for ligesom at skabe noget kontinuitet. Hvor mange venner har du på Facebook?
Ja, det tjekker jeg lige med, hvis vi sidder her. Jeg tror, jeg har omkring 200 stadigvæk. Det har ikke rykket sig så meget.
Det har ikke rykket sig. Du har ikke rykket dig.
Er du en af dem, der sådan er begyndt at skære lidt fra, fordi det er det nye at have mange venner, altså at have få venner?
Nej, jeg tror ikke, jeg har skåret nogen fra. Jeg har bare ikke fået så mange nye.
Okay.
Men jeg tror, jeg har en 200-300 venner. Mm. Jeg tror ikke, jeg sådan har jeg har nået min kritiske masse for, hvad jeg kan håndtere venner og egentlig har. Der er selvfølgelig nogle nye, som kommer til, som er relationer fra andre steder, men de synes jeg møder mere og mere på Twitter og så videre. Ikke? Så der er ligesom den her, min familiære eller familiære fremmede grænse er nået på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Men er du enig i, at det er et privat socialt netværk, og ikke noget, man kan bruge til businessen i større udstrækning?
Jeg er enig i, at det er det først og fremmest, og i langt største delen af de tilfælde, som der bliver taget fat i interviewet med Peter, er jo altså netop eksempler på, at Facebook er først og fremmest et personligt socialt medie, som er meget svært at trænge ind i, af gode og dårlige grunde. Og det synes jeg jo er det mest interessante, ikke? At vi har fået det her medie, hvor at folk har mulighed for at være sociale, og det bruger de i ritmål, og det undergraver jo nogle af de eksisterende måder at gøre tingene på, som der er bygget industrier op omkring osv. Så for mig ser jeg, er det interessant. Det kan selvfølgelig også være problematisk, men det er udelukkende, eller først og fremmest et privat, personligt socialt medie, hvor man understøtter relationer til folk, man allerede har. Og modsat nogle af de ting, der bliver sagt i rapporten, tror jeg, at Facebook er godt til at understøtte etablerede relationer, men det er meget svært at dyrke nye relationer op, især i forhold til virksomheder, som prøver at gå ind i det her rum. Det er ligesom at gå ind, som det også bliver sagt, i folks dagligstue, eller sætte sig ned ved et middagsbord og begynde at sælge. Det er en privat sfære i en eller anden grad.
Emma, har du nogle meningsfulde relationer til nogen som helst virksomheder via Facebook? Er der noget, hvor du tænker, ej, her vil jeg sgu godt, der vil jeg godt have nogle opdateringer og noget forskelligt? Er der nogle steder, hvor det giver mening?
Jeg har købt nogle software-ting nogle gange, hvor jeg sådan har fulgt med i forhold til, hvad kommer der af releases, og hvad arbejder de på, og der er lidt mere sådan support-agtige ting, hvor at man hurtigt kan stille spørgsmål, så får man svar, som på en eller anden måde ligesom er distribueret. Nogle gange er det nogen fra softwarevirksomheden, der svarer, andre gange er det brugere, der kommer med løsningerne på det. Ikke? Og så er der selvfølgelig nogle produkter, som jeg holder af og følger med i. Altså, det kan være sådan noget som Apples produkter eller Nike-sko osv., som jeg selvfølgelig på en eller anden måde bliver fan af. Og lige så meget gør det selvfølgelig også for at give det sådan en kulturel markør, det er de ting, jeg har. Så har jeg, føler jeg sådan nogle kunstrådet for eksempel, som opdaterer med, når der er nye arrangementer, og når det giver støtte og sådan noget. Ikke? Som også er interessant, sådan mere sådan et nyhedsbrevsagtigt, ikke? Men som kommer lidt mere ind der, hvor jeg egentlig ligesom er og følger med, og pludselig opdager nogle arrangementer, jeg måske var gået glip af, hvis det kom i min e-mail-indbakke eller landet i posten eller et eller andet. Ikke? Så der er forskellige steder, hvor jeg har, men jeg vil ikke sige, at jeg har sådan nogle relationer, som jeg dyrker gennem Facebook, sådan specifikt. Der er også politiske partier her, og nogle af personer, politikere og folk omkring de politiske partier, er også interessante at følge på deres sider, fordi de måske mere direkte kommunikerer, hvor de er, hvordan de har det, og måske også kan være sjove på en anden måde, end de kan i de etablerede medier.
Men det, som der også blev talt om i interviewet, det er det her med, at det, som folk efterspørger, når de kommer og spørger, hvordan kan vi blive rige på Facebook, eller hvordan kan vi blive store på Facebook, det er jo virkelig den der type succeser, som for eksempel Spise med Price, der har fået over 50.000 fans på meget kort tid. Det er jo nogen, der er succeser i forvejen. Der er faktisk ikke nogen, der bliver succeser. Succeser bliver ikke skabt på Facebook, de er det i forvejen, og så er der bare lige lidt spillover-effekt på Facebook. Så det er vel i virkeligheden... Ja.
Det er mere sådan nogle fænomener, der bliver store, som ikke måske har en... Altså måske ser sådan nogle hadegrupper af meget, eller gør grin med grupper. Ikke kan den her ananas få flere fans end Sydney Lee. Det er sjovt, ikke? Altså det giver måske mening for mange, og det er til, ikke? Men du har ret, at det er jo udelukkende, som jeg også sagde før, stærke relationer, stærke brands, stærke folk, man har en relation til i forvejen. Folk, som er sjove eller... har noget interessant at byde på, som bliver stærkere af de her medier.
Det, ja, og, men dermed, men der bliver relationen jo svag. Altså det er stærke brands, men det er en svag relation, fordi jeg er ikke fan af Spise med Price og forventer at have en meningsfuld diskussion med dem. Jeg regner slet ikke med, at det er dem, jeg snakker med, hvis jeg snakker med nogen inde på deres profil. Så på den måde bliver det jo nogle meget, meget svage relationer, men mere sådan en anden slags sammenhæng, der er altså det der med, at man er fan af Spise med Price, fordi man synes, de er seje, og det vil man gerne have, det smitter af på en selv.
Men, og det gør man jo typisk også for at vise andre, at man er fan af dem, ikke? Man gør det jo ikke for at vise Spise med Price, drengene der, at man er fan af dem, eller bygge en relation op. Man gør det for at sige, jeg synes også, det her program er sjovt og fedt, og de laver noget god mad. Men så på den måde er man med i sådan en økologi omkring det, der foregår mellem allerede etablerede relationer. Man bygger nødvendigvis ikke nye relationer. Og det er en af fejltagelserne ved, altså der er mange, der tror ved at gå ind på Facebook, at man ligesom kan få den der venrelation, man kan blive fan, og hele termerne omkring det er jo lidt forgøjlet på en eller anden måde, ikke? Men jeg tror, du er ret i, at man udelukkende sådan bruger det som sådan kulturelle markører til at vise andre, at man også synes, at den her bevægelse er sjov, eller at det her, man støtter det her parti, men man det viser man for sine venner, sine relationer. Men man dyrker nødvendigvis ikke en ny relation i den grund.
Nej.
Så det, på den måde er det et helt nyt, eller i virkeligheden jo et meget sådan klassisk socialt sprog, ikke? Hvor man klæder sig ud, man sætter nogle ting på hylderne, man sætter nogle badges på sin jakke og så videre for at signalere nogle ting, men mere er der heller ikke i det.
Hvordan ser du det i fremtiden? Tror du, det er noget, der står til at ændre? Eller er det interessant?
Ja, jeg tror da bestemt, det er interessant. Altså, jeg tror, at Facebook på en eller anden måde, lidt ligesom jeg også tidligere har sagt, at snakke om blogging, at det er sådan et symptom på, at vi har haft nogle måder at kommunikere på mellem hinanden og have socialitet, og især også måske dyrke relationer også med folk, som vi måske ikke nødvendigvis har en relation til allerede. Men de her ting er blevet lettere, de er blevet simplere, de er blevet hurtigere, de er blevet billigere, og det har givet nogle udfordringer, eller nogle muligheder, som folk bare tager. Hvis de giver mulighed for at være sociale, så vil de være det, ikke? Det er også derfor, at der lige pludselig er 2 millioner plus danske profiler, ikke? Det er fordi, der er den her mulighed for det. Den har ikke været der før. Det er blevet så let. Så det, der sker, er i virkeligheden, at vi kommer til, og det er også det, der rammer virksomheder, at Facebook egentlig sådan udfordrer den her private, offentlige, interne, eksterne opdeling, som vi har været så vant til og været så fastnavlet til, og som sagt tidligere er bygget brancher op omkring og afdelinger rundt omkring i virksomheder, som fastholder, ikke? Og som sidder meget tungt på, at der er intern kommunikation og ekstern kommunikation. Hvorfor er der det? Hvad er forskellen på de to ting? Ikke? Og noget af det, som Facebook og de sociale medier måske generelt undergraver, er den her interne, eksterne opdeling. Det er også derfor, det lige pludselig er svært at være Ditte Ockmann, ikke? Man skal jo et eller andet på Facebook, fordi man tror, man kommunikerer med sine venner, men i virkeligheden, så er der en eller anden, der opsnapper det og smækker det op et andet sted. Der er ikke længere nogen, der er sikre, og så kan man pludselig miste sit job. Så det presser jo organisationer, fordi at det er blevet så let at organisere sig udenom. Så kan man så sige, hvor er forretningen henne? Ja, altså, det er måske mere forretningen, der er noget galt med, end det er Facebook. De kanaler, man har haft tidligere, har ikke det samme pull, eller push, eller hvad de nu har. Og Facebook tager naturligvis tid fra andre medier, fordi at du kan ikke bruge 8 timer på Facebook og 8 timer på foran fjernsynet eller med avisen. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man laver. Men og derfor er det jo, at alle kigger på Facebook og vil så gerne have, at det giver mening og giver penge. Men det er jo noget helt andet. Det bliver brugt til noget andet. Så det vil sige, at de brancher, som har reklamebranchen og til de selvfølgelig også webbranchen osv., som gerne vil lave forretning på det her, de har et problem. Og der er mange virksomheder, som også har et problem, fordi hvordan skal vi forstå det her, hvordan skal vi håndtere det, hvordan skal vi forholde os til det? Og det er der, hvor at det her kommer til at betyde meget mere end Facebook. Det kommer til at betyde, at vi må omorganiseres på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså må vi vende os til, at okay, så var det heller ikke større. Det her, det kan noget for os mennesker, men det kan så ikke så meget for businesses. Altså, jeg ser det nogle gange for mig, den her trang til at skabe forretning på Facebook. Det er lidt ligesom, hvis vi alle sammen sad og tænkte, alle de der lokale håndboldpigehold, hvor der ligesom der er sådan ledig plads på deres trøjer. Hvorfor bliver vi ikke helt vildt rige på at indrykke reklamer på deres trøjer? Hvorfor virker det ikke? Altså det er lidt samme skala, ikke? Der er nogen, der er sociale sammen og gør noget, hvor der er nogen mennesker, ja, i nogle grupperinger, men det kan bare ikke blive rige på, altså.
Nej.
Og
nej,
så er den bare ikke længere.
Og den her masse, som har været der før, den er i virkeligheden blevet eksploderet i tusindvis af små masser, ikke?
Mm.
Så det billede, man havde før, hvor man ligesom havde en Minerva-model, man bare kunne skyde noget ind i, altså eksisterer ikke. Selvfølgelig er der nogle, hvis du kigger ud i siden, at der bliver arbejdet af din Facebook-profil, bliver der arbejdet hærdigt på at presse ting ind, som er relevante i forhold til det, du snakker med og sådan noget. Der tror jeg, der ligger en masse muligheder for virksomheder for måske at, hvad kan man sige, annoncere lidt smartere og lidt mere relevant, det som Google jo på en eller anden måde har knækket koden omkring. Men jeg tror sådan overordnet, at det her, det, og det kan man jo også høre på den måde, som der også bliver lagt op til i rapporten, at det bliver til sådan et, og det tror jeg egentlig er sådan lidt at male fanden på væggen, det bliver sådan enten eller. Altså, jeg tror, det her kommer til at, og bliver nødt til at leve i fredelig sameksistens med det, man ellers gør, ikke? Og så tror jeg, at virksomheder bliver nødt til at have en strategi for, hvordan de håndterer de sociale medier, måske Facebook inklusiv selvfølgelig, men også alle mulige andre, fordi ellers bliver det en del af andre strategier, ikke? Hvordan lytter man, hvordan er man til stede, hvordan kigger man på det her som måske en mulighed for at lave noget service, som man ikke kan lave andre steder, frem for at se på det som en ny marketingskanal, ikke?
Mm.
Og i virkeligheden så, hvad kan man sige, det her med, hvordan vi har organiseret sig, det er jo det, der er interessant for mig, ikke? Altså, jeg tror, at kundesupport er i virkeligheden den nye kommunikation, ikke? Salgsarbejde er den nye markedsføring, altså steder, hvor du rent faktisk har en en-til-en relation med en kunde, som du hjælper, og ikke markedsføring, hvor du skubber nogle kampagner ud, som fortæller verden, hvor fantastisk du er. Det kan man selvfølgelig også bruge Facebook til, men det er ikke særlig virksomt. Ligesom kommunikationsafdelingen også er krøbet op omkring, ledelsen og sidder deroppe og hygger sig, mens at man i virkeligheden har den rigtige dialog med kunder og interessenter i dem, der håndterer et callcenteret eller hvad ved jeg, ikke? Altså, man skal se det på den måde, altså rykke det ud i organisationen, frem for at have det som noget, der ligger i kommunikationsafdelingen eller i marketingsafdelingen.
Mm.
Og så synes jeg også, der er noget interessant i, at vi sådan historisk set jo er nået til et punkt, hvor at folk uden for organisationerne har bedre værktøjer end dem, der sidder inden for organisationen, ikke? At vi kan organisere os udenom organisationer på nogle meget mere effektive måder. Og det giver selvfølgelig også et pres på organisationer, ikke? Som der også står i stedet i rapporten, altså brug Facebook er helt klart bedre end at have et crappy intranet. Der er lige pludselig nogle værktøjer uden for organisationen, som er langt bedre, langt mere effektive, langt hurtigere at bruge, og derfor søger folk naturligvis derhen.
Mm.
Og det kommer til på lang sigt at blive noget, som folk vil vælge, hvis du skal tage et job. Hvordan er den her virksomhed, hvordan håndterer man sociale medier, hvad får man lov til, hvad er det for nogle samarbejdsformer, man understøtter, kan man leve i den her åbenhed eller transparens, så virksomheder vil blive valgt på, hvordan de på en eller anden måde håndterer sociale medier, og hvilke muligheder de giver. Hvis man ser på de næste generationer af folk, der kommer ud på arbejdsmarkedet, de i hvert fald, hvis man i sin knowledge workers, hvad hedder det, vidensarbejdere osv., kommunikationsrettede, de vil jo forvente, at man har nogle muligheder, at man ikke har lukket sin Facebook ned, eller at man skal bruge e-mail, eller e-mailen skal tjekkes, når den går ud af forkontoret. Ikke?
Så det vil sige, at svaret på spørgsmålet, skal vi være på Facebook som organisation, der er svaret i virkeligheden, det kommer an på, hvem du er som organisation. Der er ikke noget sådan, det er ikke givet, at man skal være på Facebook, bare fordi alle de andre er, det er kun, hvis man har noget at gøre der, hvis det giver mening.
Det må jo være, sådan er det jo med de fleste ting. Altså man skal jo ikke nødvendigvis gøre det, fordi andre gør det.
Mm.
Hvis man ikke, som det også fint bliver sagt af Peter Grønne, hvis man ikke har gjort sig klar over, hvad det er for et medie, man går ind i, så kommer man jo til at virke som en elefant i en glasbutik, ikke? Fordi
en okmand på nettet hedder det.
Ja. Okmand, ja. Ja. Så laver man en okmand. Eller man simpelthen har så mange regler for, hvordan man håndterer sådan nogle ting, at man ikke kan leve i sådan et rum her. Så der ligger nogle udfordringer der.
Det Det var Martin Sønderlev, vores digital ekspert.
Så har vi ikke mere at byde på i det her kommunikationscast, men Monique, vi høres ved i næste uge.